Esule yokuna. Bwebali nga boogera n'ekibiina ne bajja gye baali bakabona n'omukulu wa yeekaalu n'abasaddukaayo nga banakuwadde nnyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulya ku wa Yesu okuzuukira mu bafu ne babasaako emikono ne babassa mu kkomera okutuusa enkya kubanga bwali buwungedde. Naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza omuwendo gw'abasajja ne baba ng'enkumi ttaano. Awo bwe bwakya enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi ne Anna kabona asinga obukulu ne Kayaafa ne Yokaana ne Alegezanda ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu. Ne babateeka wakati ne babuuza nti, "Maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo?" Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, "Abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti, mu linnya lya Yesu Kristo Munazaaleesi, gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola." Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana, ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Era bwe baalaba omuntu eyawonyezebwa ng'ayimiridde nabo, tebaalina kyakuddamu. Naye ne balagira bave mu lukiiko, ne basala amagezi bokka nga bagamba nti, "Tunaakola tutya abantu bano, kubanga bakoze akabonero akayatiikiridde, ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana." Naye kirema okweyongera ng'okubuna mu bantu, "Tubakange baleme ng'okwogera mu linnya eryo n'omuntu yenna yenna." Ne babayita, ne babalagira baleme ng'okwogera n'akatono newakubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. Naye Peetero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti, "Obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwuliramu okusinga Katonda, mwogere, kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira." Nabo oluvannyuma lw'okwongera okubakanga baabata nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina, kubanga bonna baali batendereza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa. Kubanga obukulu bwe yali ayise mu myaka 40 omuntu eyakolerwa akabonero kano ak'okuwonyezebwa. Bwe baateebwa ne bagenda mu kibiina kyabwe ne bategeeza byonna bye bagambiddwa bakabona abakulu n'abakadde. Nabo bwe baawulira ne bayimusa eddoboozi lyabwe n'omwoyo gumu eri Katonda ne bagamba nti, "Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna, gwe yayogerera ku bw'Omwoyo Omutukuvu mu kamwa ka jjajjaffe Dawudi mulenzi wo nti, abaamawanga kiki ekibeesazizza akajegere n'ebika birowoozezza ebitaliimu? Bakabaka b'ensi baasimba ennyiriri n'abakulu baakuŋŋaanira wamu ku Mukama ne ku Kristo we, kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi w'Omutukuvu Yesu gwafukako amafuta Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'abaamawanga n'ebika bya Isirayiri bakole byonna omukono gwo n'okuteesa kwo bye byalagira edda okubaawo. Kale kaakano, Mukama, laba okukanga kwabwe, ow'abaddu bo bagume nnyo okwogera ng'ekigambo kyo. Bw'ogolola omukono gwo owonye, n'obubonero n'amagero bikolebwenga mu linnya lya mulenzi w'Omutukuvu Yesu." Bwe baamala okusaba, mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana, bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewaali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka, naye byonna baabanga nabyo mu bumu. N'amaanyi mangi abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe okw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, naye ekisa kingi ne kibeeranga ku bo bonna, kubanga tewaali mu bo eyeetaaganga, kubanga bonna abaalina ensuku oba ennyumba baazitundanga ne baleeta omuwendo gwazo ezaatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yusufu abatume gwe baayita Balunabba, okutegeezebwa kwalyo nti mwana wa ssanyu, Omuleevi eyazaalirwa e Kupulo yalina ennimiro n'agitunda, n'aleeta effeeza, n'agiteeka ku bigere by'abatume.